Історичні діалоги, і я її ведучий Денис Денисенко. Сьогодні 4 вересня. Буквально в ці дні є історична дата, проходить і завтра, 5 вересня, Україна буде вшановувати пам'ять жертв Червоного терору. Завтра будуть День пам'яті і День жалоби, тому усі розважальні передачі будуть скасовані, будемо згадувати ці страшні події зі сторінок нашої історії. Ну, а сьогодні у прямому ефірі з гостем, з паном Володимиром Іванченком, ми згадуємо ті події і намагаємося зрозуміти, що, власне, сталося і до чого це привело. Вітаю вас, Володимире.
Доброго дня.
Червоний терор, як зазначається, це були заходи насильства, які здійснювалися більшовиками проти широких соціальних груп, включаючи робітників та селян, що були оголошені класовими ворогами або звинувачилися у контрреволюційній діяльності. Терор та насильство, включаючи масову конфіскацію приватної власності, арешти, розстріли, примусові роботи, відправлення на фронт, організацію голоду – все це широко застосовувалося у радянській Росії під керівництвом Володимира Леніна. Відразу ж після захоплення більшовиками влади восени 1917 року, тобто ще значно раніше до прийняття декрету про червоний терор, який, власне, 5 вересня 1918 року був ухвалений. Необхідність застосування терору та насильства для захоплення та утримання більшовиками влади була теоретично обґрунтована Леніним в його працях ще раніше, до узурпації влади восени 1917 року. Згідно з цим декретом про червоний терор, ці заходи ставили перед собою завдання боротьби з контрреволюцією, спекуляцією і злочинами за посадою шляхом ізолювання класових ворогів у концентраційних таборах і шляхом фізичного знищення усіх осіб, причетних до білогвардійських організацій, змов і заколотів. Отже, як бачимо, спочатку Цей документ, цей декрет був спрямований на комплекс заходів по знищенню білогвардійського руху. Лише потім це вилилося в дещо більш критичніше, в дещо більш страшніше і супроводжувало історію великої машини, так, тоталітарної протягом наступних 70 років. Давайте з вами, пане Володимире, проаналізуємо першопочатки, чому виникла необхідність в таких масових репресіях, чого боялися насправді більшовики у той час, і чи вже була аж настільки величезна необхідність, яку обґрунтував Ленін у своїх роботах?
Ну, власне, ця дата 5 вересня 1918 року – це справді дата страшна і дуже важлива для всієї історії. Історії в тому числі і українського народу, нашої країни, адже наша країна більшої частини входила як до складу Російської імперії до подій революційних 17-го року, так і пізніше була окупована знову і насильно включена до складу Радянського Союзу і аж до 91-го року перебувала у ньому. Ця дата – це не просто початок боротьби там, якби зазначалося там якимись білогвардійцями чи ще кимось. Насправді це був набагато більш глобальний процес. Власне, що відбулося в цей день? Адже ми пам'ятаємо, що в місті Петроград, як тоді називався Санкт-Петербург, який ще був столицею, тоді прийшли до влади більшовики в результаті перевороту ще восени 17-го року. А терор почався майже через рік, принаймні офіційно. Адже цікавість цих подій тим, що терор розпочався саме офіційно, офіційним рішенням Ради народних комісарів, ось прийняли рішення почати терор. Чому прийняли це рішення 5 вересня? Тут є кілька причин. Слід сказати, що під час приходу до влади заколоту у більшовиків були певні союзники, в тому числі партія соціалістів-революціонерів, скорочено есерів. Цей рух відігравав важливу роль в історії України, зокрема. Це була ліва така партія, яка виступала в першу чергу за інтереси селян, тобто передачу селянам землі. Але особливість її була в тому, що це була організація, яка використовувала, визнавала терористичні методи боротьби. Ось такий цікавий симбіоз. І більш того, вона їх активно проводила. Значна кількість, буквально десь десятки-десятки посадовців, міністрів, генералів, різноманітних керівників, діячів навіть там освіти, які їм не подобались, часів Російської імперії, вони знищувалися в результаті індивідуального терору, тобто вибухів, пострілів і інших засобів. Тобто це була така терористична боротьба.
Тобто, по факту, сама більшовицька партія так. Ще спиралася на боротьбу, спиралася на допомогу інших партій.
Тут момент був який. Вони, частина цих есерів, вони також підтримали заколи більшовицькі. Але більшовики до приходу до влади, вони індивідуальний терор не здійснювали. Особливо, вони не вважали його доцільним, як це не дивно зараз звучить. Потім вони змінять свою думку. І їм не займалися. Тобто вони вважали, що спочатку треба прийти до влади, а потім вже глобальні проводити зміну, в тому числі, можливо, і терористичні. Але все змінилося у 18-му році, і наслідки кількох подій, здавалося б, місцевого значення, стали в результаті вплинули на населення, на сотні мільйонів людей, на населення значної частини Європи, Азії, України в тому числі. Що сталося? Партія соціалістів цих революціонерів, вона розкололася, хоча вона до цього була дуже популярна. Більше того, дуже таким показовим і дещо сумним фактом є те, що коли були вільні перші вибори після розпаду Російської імперії, навіть на території України саме партія соціалістів-революціонерів, як це не дико зараз звучить, зайняла перше місце за кількістю голосів. Тобто селяни їх справді підтримували в значній мірі. Що, власне, відбулося? Відбувся заколот. Більшовики встановлюють жорстку свою диктатуру, і соціалісти-революціонери ці опиняються, скажімо так, поза бортом політики, і взагалі вони вийшли так, що вони вже якби не потрібні.
Тобто таке собі знищення цих колись так. союзників так, і домінанта у політичному житті.
Вони чим, власне, зайнялись? Вони зайнялись знайомою справою, в якій в них був великий досвід дуже, індивідуальним терором, і почали його використовувати проти більшовиків. Тобто це не був білий терор, це були ті сили, які разом з більшовиками, умовно кажучи, творили заколот в Петрограді. Спочатку був вбитий керівник надзвичайної комісії російської мови ЧК в Петрограді, Урицький. Ось така важлива фігура більшовицьких верхівців. І це серпень 18-го року. І також був замах на Леніна. Невдале, але тим не менше. Замах був. І більшовики відчули, що той прес терору, який свого часу руйнував Російську імперію, тепер почався проти них. Але більшовики – це була не Російська імперія. В результаті вже була створена надзвичайна комісія на чолі свідомим таким фактично катом Феліксом Дзержинським. І, відповідно, приймається рішення проводити червоний терор. Ось це рішення 5 вересня 17-го року проти ворогів. Слід сказати, що білий рух, як такий, навіть на території Росії, ще тоді не оформився і, по суті, його ще не було. Тобто ті сили, які пізніше до нього війдуть, що були деморалізовані, розрізнені, дуже сильно коливалися, і в 18-му році вони ще з собою нічого серйозно не представляли. Вони з кінця 18-го, початку 19-го вже починається щось серйозне. Тоді, власне, ворогами більшовиків були оці саме соціалісти-революціонери СР, частина принаймні з них, і ще була одна така знакова подія – це повстання Чехословацького корпусу, яка теж дуже сильно налякала більшовиків. Адже це була така визвольна формація, яка показує всю складність історії цієї початку 20-го століття, тому що можемо пригадати, наприклад, українських січових стрільців, які в складі австро-угорської армії воювали за що? За цілі такі справедливі українські, за вільну українську державу. Але водночас теж є фактом, що в складі Російської імперії, російської армії проти Австро-Угорщини воювали формування добровольчі чехів і словаків, які, схоже, висували цілі створення незалежної чехословацької держави від, відповідно, Австро-Угорщини. Тобто кожна з воюючих імперій, вона використовувала визвольні рухи тих народів, які входили в імперію, у своїх інтересів. І це було дуже масові частини, там йшла мова.
Тоді чи можна говорити, що оцей червоний терор, він був відповіддю на оці виклики на місцях, де утворилися національно-визвольні рухи?
Фактично так. Фактично так. Тобто, що відбулося? Цей чехословацький корпус, який був визвольним рухом чехів і словаків, і напряму відношення ні до України, ні до Росії такого прямого не мав. Цей корпус, він опинився на території, захопленій більшовиками. І в результаті дивних дій більшовиків, які ще не мали серйозних військових потужностей, а цей корпус мав гарну військову підготовку і непогано воював. І виникла така загроза, їх почали насильно розброювати, нападати на них. І пішла мова про те, що взагалі їх можуть ледь не розстріляти. особливо там Троцький на них агресивно так ставився до них, і не розуміючи те, що якщо вони повстануть, їм буде нема чим відповісти. Вони повстали. Ті чехи і словаки. Причому їх не цікавило. Там більшовики, це не більшовики. Вони билися вже за своє життя, за те, щоб вирватися з цієї революційної такої більшовицької Росії, яка колись була їх союзником, а тепер стала ворогом. Треба просто з неї було вирватися будь-що. І вони що почали робити? Вони почали захоплювати залізничні станції, міста, де цей корпус знаходився, і, між іншим, розстрілювати місцевих більшовиків. Тобто, два оцих моменти – повстання чехословаків, що ніяких не було гвардійців взагалі, чехів і словаків, військових, і терор колишніх союзників, більшовиків, есерів проти них самих, проти більшовиків, він призвів до того, що було вирішено, ми або втратимо владу, або почнемо жорсткий кривавий терор, будемо вбивати всіх наших опонентів, або навіть тих, хто теоретично може бути нашими опонентами, для того, щоб зберегти владу. І почався страшний такий процес, який далі вже охопить не тільки есерів там, чи озброєних вояків чехословацьких, а охопить духовенство, віруючих, інтелігенцію, і справді і визвольні рухи, в тому числі і український рух. Тобто запустився процес, який потім прийме страшні такі малокеровані наслідки.
Добре, а як сприймалася така політика всередині самого суспільства? Адже для того, щоб проводити подібний комплекс заходів, потрібно мати не тільки спиратися на підтримку зброї, так, але й на підтримку певним чином населення. Інакше можна зіштовхнутися з відповіддю.
Ну, власне, так.
Як сприймало це населення того часу?
Населення сприймало по-різному. Тут чому цей терор вдалося почати і не вдалося населенню його перервати? Угу. Розумію вашу думку, але треба розуміти контекст подій. В країні спокійні, мирні, якщо якась маргінальна група, справді, уявимо, захопить там владу і почне всіх розстрілювати, кого вважає ворога, направо і наліво, то, відповідно, буде масове обурення населення і зметуть. Але реалії були інші. Прийшли 4 роки кривавої, страшної світової війни. Важка економічна ситуація, люди деморалізовані, налякані, настрої дуже різні, це момент перший. Другий – шалена пропаганда, гасла красиві, земля, мир, права робітників, права селян. Тобто цей терор йшов при ідеологічному дуже сильному забезпеченні, що терор проти класових ворогів, проти різних там таких нехороших елементів, які якраз бідний трудовий народ, так би мовити, ображають. І оця шалена пропаганда, вона багато людей її сприймали і вірили в неї. Це один момент. І другий момент, що більшовики, вони виявилися надзвичайно спритними в утриманні влади. І навіть не маючи масової підтримки, тому що єдині вільні вибори, які пройшли на територіях колишньої Російської імперії, вони привели до поразки партії більшовиків на виборах. Після цього вони вирішили вільні вибори взагалі більше не проводити, і не проводили. Вони почали залучати різноманітні іноземні формування для підтримки. Тобто зараз це дивно звучить, наприклад, було формування скитайців, які допомагали надзвичайній комісії ЧК, загони латиських стрільців, які, власне, теж тоді підтримали Лені, і, власне, боролись там за свої інтереси, були складні внутрішні соціальні дуже боротьба в самій колишній Ліфляндії, тодішній Латвії. Тобто підтримка була частина з іноземців, частина розпропагандованих людей, які вірили в ці гасла більшовиків. Ну і, власне, прийшов червоний такий страшний дуже терор, звичайно, певне було обурення. Боролася Україна, боролася Українська Народна Республіка, потім з більшовиками. В самій Росії були рухи. Як певна відповідь, виник вже білий терор, коли виник білий рух, який боровся з більшовиками на території вже етнічних російських земель. Але, власне, перший білий терор, він червоний перевершити не зумів, та, мабуть, і не став собі цілі, набагато був менший. І все-таки вони програли. І в результаті сформувалася, по суті, терористична країна, яка терористична, скажімо так, верхівка, яка керувала країною, яка використовувала терористичні методи боротьби. І далі слід сказати, що ми пам'ятаємо великий терор 37-38 років, але почався справді великий терор, принаймні,
за цього маленького, умовно кажучи.
З червоного. Mm-hmm. Почався він в 37-му році, тому що розстріли за надуманими звинуваченнями відбувалися на початку 30-х років і в 20-ті роки. Тобто всі 20-30-ті роки прийшли під таким прапором терористичним, на жаль. А 37-38 роки вони просто були найбільш масовими в плані терору. І так само показовуємо тим, що там в ті роки вже виділялися навіть певні квоти. Тобто ще люди не заарештовані, ще немає ніяких звинувачень, а вже виділяється квота на різні території країни, скільки треба заарештувати. Там цифра дається. І яка кількість тих, хто заарештований, має бути страчена.
Навіщо це робилося? З якою метою?
Для придушення опору і знищення опозиції, як існуючої, так і потенційної. Так, скажімо так, тих своїх, в яких не було впевненості, і навіть, скажімо так, і тих, в кому впевненість була, але які могли себе якось повести певним чином інакше. Так, і відповідно знищувалися всі, навіть не те, щоб противники радянського режиму, а, скажімо так, люди, які потенційно могли б до нього виступати. Адже в результаті шаленої пропаганди і закритості радянської держави, в якій опинилися більш частина території України, в 37-38 роках це теж факт, маса людей, яких заарештовували, вони намагалися звертатися до Сталіна, казали, що вони такі ідейні комуністи, і вони справді до своєї самої смерті вірили, що це якась помилка, що це хтось там якусь таку диверсію зробив, вони ж такі справжні комуністи, чого ж їх репресують, вони не розуміли чому. А задум був, власне, такий задавити і знищити всіх, хто так чи інакше потенційно був ворогом влади, або тим більше був якимось критиком. І тут слід сказати, що під такий прес цих репресій опинилися і церкви, самі різні церкви, і християнські в першу чергу. Більш того, страшний такий терор проти церкви, він навіть 5 вересня 17-го року тільки офіційно, скажімо так, розпочався. А неофіційно він відбувався і раніше. Можна згадати такий дуже показовий приклад в липні, якщо не помиляюсь, так, в липні, навіть в червні, 20 червня 1918 року, наприклад, в місті Перм єпископа Андроніка, прізвище Нікольський, тобто це ще не почався червоний терор, його вбили, причому яким чином? Так само більшовики закопали живим заживо, так, в землю. Тобто така страшна абсолютно смерть, яка, власне, відома нам з історичних даних. Були інші випадки. Наприклад, можна згадати приклад єпископа Феофана Ільменського в місті Солікамськ, який, власне, це вже час вже червоного терору, який не просто був вбитий, а якого в мороз 30 градусів окунали в холодну людяну воду, поки він не вкрився кригою. Таким чином страшна людина загинула. Тобто, власне, церква теж не тільки православна, просто тоді ті території, які контролювали більшовики, там переважно була православна церква.
От в мене навіть напрошується...
Вони стали жертвою такогось.
Навіть напрошується запитання, згадалося оця відома цитата з фільму «Іван Васильович міняє професію». Пастить, хто банкет оплачувати буде? Звідки комуністи брали, більшовики брали такі шалені фінансові ресурси? Чи відомо це історикам вже на сьогодні, щоб реалізувати цей страшний проект фактично?
Цікаве питання. Їх фінансова політика, вона спочатку була дуже
зрозуміла. Це що? Це залишки від імперії, тобто золотовалютні запаси імперії? Чи це такі секретні прямі інвестиції?
Частково, дуже частково. Безумовно, спочатку певну зацікавленість в більшовиках мали спеціальні служби тих країн, які були опонентами Антанти, центральних держав, зокрема Німеччини. Але це зовсім не той обсяг можливостей і так далі. Тим більше ці країни потім зазнають краху, програють світову війну. Так само величезні золотовалютні запаси Російської імперії, вони не те, що повністю, вони більшу міру якраз більшовикам не дісталися. Вони були там частково вивезені за кордон, частину їх опонентам дісталися, тобто теж вони не змогли повністю добратися до них. І в результаті тої політики військового комунізму, нової зовсім формації такої економічної, коли була висунута ідея взагалі відмови будь-яких грошей, тобто, знову ж таки, натуральний обмін.
Це була вперше така економічна політика, яка була запроваджена більшовиками.
Так, і це показує те, що якраз сильних ресурсів фінансових в них якраз і не було. Вони, якщо вони їх мали, вони дещо інакше себе поводили. В результаті цієї політики почався тотальний голод, і це, який, власне, охопив великі території ще на початку 20-х років. І, власне, в результаті такого економічного економічного краху своєї політики, вони потім перейдуть до способу отримання певних грошей, яким чином. Дозволять дрібне підприємництво, почнеться так званий НЕП, нова економічна політика. Тому, а почалась вона навіть того, що дуже хотілося дозволити підприємство. Ні. Просто через те, що країна була доведена до стану повного абсолютного краху, голоду, руїни, і була загроза того, що ці всі пропагандистські гасла, що землю так надали селянам, так ліквідували приватну власність на великі фабрики, заводи. Але ті ж робітники, які забрали фабрики в приватних рук, але самим робітникам вже нема чого їсти. Так? І в цих умовах пропаганда вона переставала бути дієвою. Так само селяни. Ну, отримали землю, але хліб в них забирають на потреби військових і міста, і так само їм дуже погано. І була загроза, що врешті-решт і просто впаде більшовицька влада, і на цьому все закінчиться. Це такий експеримент страшний. І тому, власне, переходять до політики НЕПу нової, ці економічної політики. Тому слід сказати, що все-таки невеликі фінансові ресурси були запорукою успіху цього більшовицького експерименту. А все-таки жорсткі рішучі дії, направлені на утримання влади будь-якими методами, дуже такими кривавими, в тому числі радикальними, абсолютно негуманними, це один момент. І другий момент – це те, що вони вдало, скажімо так, запроваджували пропаганду, ту, яку могли і хотіли чути тодішні верстви населення, особливо незаможні.
14 година, 46 хвилин на столичному годиннику. Дорогі наші радіослухачі, я нагадую, що триває програма «Історичні діалоги». В гостях прямого ефіру пан Володимир Іванченко. Сьогодні ми згадуємо часи червоного терору. І навіть так, трішки далі ми поговоримо вже про часи великого терору. Як ці події вплинули на нашу державу. Я запрошую вас також долучатися до ефіру, поділитися своїми згадками. Переконаний, що не було і немає родин, які не переживали в минулому так батьки або там бабусі, дідусі, так наші більш давні пращури. Будь ласка, хотілося б також від вас почути ці думки і згадки про ці страшні часи. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093 272-07-45. Або також, якщо маєте запитання до пана Володимира, можете надсилати нам в наступний час, поки ми є у прямому ефірі, запитання нам у скайпі. Отже, політика набула, власне, такої потужної дії, потужного руху. Їм вдалося, більшовикам вдалося реалізувати початковий проєкт, вдалося його реалізувати як політично, так і економічно. В 30-40-х роках вже починається наступний етап червоного терору, великий терор. Давайте ми зараз поміркуємо над тим, як цей час переживала Україна, що переживали ці землі, що переживало суспільство на деренах нашої держави і як реалізовувалася конкретно політика в Україні.
Власне, великий терор, про який ми також дуже так побічно згадали, 37-38 роки, він мав великі свої такі особливості. Розпочався він в яких умовах? Власне, відбулася колективізація на селі, відбулося фактично таке упокорення страшним кривавим методом, зокрема, українського селянства, це Голодомор початку 30-х років, так, який такими репресивними штучними методами був запроваджений. Так само, хоча через великі такі втрати, але сформована вже була певна серйозна дуже індустрія. Тобто Радянський Союз середини другої половини 30-х років це були вже зовсім не ті реалії, які були на початку 20-х. Тобто певні можливості, в тому числі економічні, в країні вже були. Тобто голод ставався тільки, коли він був штучно організований, а коли він штучно не був організований, його вже не було. Відповідно, постало питання підготовки до війн, які як сам Радянський Союз міг вести, так і радянське керівництво відчувало, що, власне, проти нього можуть їх вести, і, власне, в цьому плані воно не помилялося. Війна, власне, потім розпочнеться.
Тобто в цей момент можна казати, що зародилася ідея експансіоністської політики.
І експансіоністської політики ідея була з самого початку. Mm-hmm. Тобто ідея світової революції, так званої, тобто запалити полум'я світової mm-hmm. революції, вона постійно була в більшовиків. Більше того, одного з головних ідеологів того ж Троцького, таки в результаті депортується Радянського Союзу, і він програв свою політичну боротьбу Сталіну. І якраз Сталін був меншим прихильником такої світової революції, ніж той же Троцький. Тому між ними була і велика дуже така дискусія. Власне, в 30-х роках готувалися, скажімо так, меншого масштабу, але експансії певні з радянського боку. Це одна сторона питання. Друга сторона, Радянський Союз був фактично напівізоляції, адже потужні світові держави тоді ставилися до нього, м'яко кажучи, неприязні, мали для цього всі підстави. І в результаті була потреба перше сформувати потужний військово-промисловий комплекс, угу. потужні збройні сили і водночас знищити всю можливу і потенційну, і навіть таку опозицію, яка колись якось могла виникнути, угу. для того, щоб суспільство було єдине, підконтрольне, залякане, і суспільство, яке буде боятися не зовнішніх ворогів, а ще більше своєї влади внутрішньої. Тобто така була головна задача. І цим, на мій погляд, можна пояснити таку певну, на перший погляд, абсурдну ситуацію, коли сильно якоїсь опозиції, якихось таких рухів, які б загрожували більшовицькій владі, власне, на 30-ті роки не було. То вона далеко не хаталася, вона доволі міцно знаходилася. А починається така тотальна, жорстка, така репресивна політика, навіть ще ширше, ніж той же червоний терор. Здавалося б, чому? Чим вона викликана? Викликана вона була якраз тим, що треба було знищити навіть тих, хто потенційно міг опанувати владі. Формальний привід, суто такий надуманий, це було вбивство партійного чиновника такого досить високого рівня на прізвище Кіров. Тоді вже місто називалося Ленінград, сучасний Санкт-Петербург. Вбивство цього Кірова, яке сталося, як виглядає з результатів і розслідувань, і архівних документів, взагалі з побутових причин. Тобто це вбивство, його подали як наявність якоїсь таких терористичних сил, які готують боротьбу з радянською владою. І те, що воно організовано потужною такою підпільною опозицією, яка готує потужні теракти, яка хоче знищити радянську владу, і така дуже вона страшна і небезпечна. І цими всіми такими надуманими, суто провокаційними методами була створена перша атмосфера в суспільстві такої певної небезпеки, відчуття того, що відбувається щось таке страшне, а насправді то нічого, власне, і не відбувалося, поки самі терори не почали. І цим, власне, підготували суспільство до того, що є вороги, є опозиція, є антирадянські так звані елементи, яких треба знищити. Потім розпочались відомі так звані московські процеси, їх там кілька було, три, якщо бути точнішим, проти функціонерів самої більшовицької партії вищого рівня, які були якраз звинувачені в антирадянській, в опозиційній діяльності, репресовані, там більша частина їх була страчена. Таким чином, кажучи такою сучасною такою мовою, дещо може військовою передним блокали, але зачистка певна. Вищого керівництва партії, а після цього зайнялися широкими верствами населення. Тобто і вже під такий пресинг репресії опинилася інтелігенція, творча, технічна. Остаточно було знищено духовенство, переслідувалося дуже активно віруючі, проводилося виявлення людей, які до захоплення більшовиками влади були, наприклад, або офіцерами в інших арміях необільшовиків, або були чиновниками, або мали якесь майно, або були підприємцями, або, наприклад, були там дуже віруючими людьми. Тобто дуже-дуже широкий такий спектр соціальних груп, які були потенційно неблагонадійні. І в результаті дійшло до страшного такого експерименту, коли видавалися певні ліміти. Mm-hmm. Що таке ліміт? Це певна цифра, яка дається на ту чи іншу частину Радянського Союзу. Ось таку кількість людей потрібно протягом певного часу заарештувати, ніяк не менше, а йдеться про сотні тисяч. Такі цифри. Тобто їх потрібно заарештувати. І також в цьому ліміті вказана цифра, яку кількість треба з них розстріляти. Mm-hmm. Тобто виходить так, що кількість заарештованих і розстріляних виникає спочатку, а тільки після цього починають виявляти так званих антирадянських елементів, арештовувати і якісь пред'являти звинувачення. Тобто сам цей процес, він мав ознаки фарсу.
От ви згадували міжнародних учасників, так, які спостерігали за подіями, які розгортаються в новоствореній державі СРСР. Чи можна говорити, що світові в той час було притаманно, в принципі, ну, такий баланс ідеологій, яка, в принципі, мирилася одна з одною? Тобто, так роблячи ретроспективу на сучасність, що світове співтовариство все ж таки якось намагається реагувати на такі кричущі виклики порушення і прав людини, порушення і основних базових там, конституційних прав. Звісно, що це все було прийнято значно пізніше, після вже Другої світової війни. Але, ну, дійсно можна говорити, що на той час же теж були розумні так політики, дипломати, державні діячі, міжнародні діячі, які все ж таки розуміли процеси, які відбуваються як на території СРСР, так і от буквально в Західній Європі. Німеччина, яка ставала так на політику мілітаризації. В принципі, США теж могли спостерігати це все і якось об'єднавшись, так, із союзниками, чи могли вони протидіяти, чи це було так, ну, несвідоме примирення з такою політикою, щоб що зробити, щоб запобігти, щоб просто не думати, що минеться, як можна говорити це вже з огляду нашого часу. Чому так було? Чому не відреагували?
Це складний комплекс питань. Угу. Перше, суспільство тих років зовсім не таке, як зараз. Угу. Сучасне інформаційне суспільство, в тому числі за допомогою технічних засобів, є таким, коли масові такі якісь події дуже важко приховати. Угу. Ті ж масові репресії, в будь-якій країні світу зараз дуже важко приховати, воно стане швидко відомо. Тоді було все інакше. Радянський Союз був закритою країною, і офіційна була позиція, що інформація про там репресії, голодомори і так далі, це є так звана антирадянська пропаганда. Тобто нічого цього немає, це нібито вороги Радянського Союзу таку інформацію розповсюджують, а насправді це країна трудящих, в якій все добре, яка там вільно працює, розвивається і хоче якби всім добра. На такі заклики багато навіть представників інтелігенції, відомих письменників, діячів культури західних країн, вони їх сприймали, відвідували навіть Радянський Союз, їм організовували відповідні зустрічі. В світі, скажімо так, не було єдиної думки щодо того, який режим, власне, існує.
Навіть згадується, що Орвел, англійський письменник того часу, відвідував Радянський Союз і був надзвичайно вражений і спочатку навіть можна говорити, що екзальтований ідеологією, становищем у суспільстві, що от є сильна влада, є така ціль, та мета, щоб зробити суспільство загальної рівності. Потім, звісно, він змінює так свої погляди, але є навіть в нього книжка, чесно забув її назву, яка просто оспівує ті часи, наскільки письменники з захопленням ставиться до ситуації, яка на той час відбувалася в молодій державі Радянського Союзу. На жаль, наш час добігає кінця, ще говорити, насправді можна дуже багато. Сьогодні в гостях студії Радіо Марія був історик Володимир Іванченко, з яким ми разом згадували події Червоного терору і навіть зробили коротенький огляд подальшій політиці великого вже терору, яка провадилася ще певний час на території Радянського Союзу. Хотілося б, якщо дуже коротко, пане Володимире, в що вилилося, до чого, зрештою, призвели ці дві масштабних злочинні політики, якщо за хвилинку так можна вкластися?
Ну, вилились мільйони жертв. Мільйони жертв, які людей, які, власне, стали переважно, абсолютно більшість, це були жертви невинні, які більша частина з них втратила життя, хтось, може, життя зберіг, але втратив свободу надовго або...
В ідеологічному сенсі була досягнена мета? Вдалося сформувати от Homo Sovieticus, який проіснував до кінця 90-х?
Складне питання. Про тому, що якщо вважати метою збереження влади на певному відрізку часу, ну так, зберегли більшовики влади. Якщо стояло питання вистояти у світовій війні, ну хоч і ціною величезних жертв, але Радянський Союз війну все-таки виграв. І залишився, більше того, став ще більш впливовим у світі, ніж був до Другої світової війни. Інше питання, якою ціною, але став. Якщо більше дивитися відповідальність на це питання ширше, мабуть, не сформували, тому що той же Гомо Совєтікус, так, його в різні періоди Радянського Союзу по-різному бачили. Те, що намагались будувати суспільство в сталінські часи, і Гомо Совєтікус сталінських часів, він, наприклад, сильно відрізнявся від бажаного Гомо Совєтікуса з часів, скажімо, брежнівських. І в результаті наступних багатьох процесів закінчилося тим, чим ми знаємо. Радянський Союз розпався, став історією, і зараз можемо аналізувати те, що відбувалося під час його існування. І, на жаль, це для нас дуже таке болісне питання, тому що це відбувалося ще й на території країни, в якій ми мешкаємо, Україні.
Програма «Історичні діалоги» була з вами у прямому ефірі. Почуємося в наступних ефірах.